ជាទីមិត្តរីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះរួម21នេះរួមមានក្រសួងកំពុងស្វែងរកជនបរទេស2នាក់ដែលមានវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយមិនបានទៅព្យាបាលរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមកម្លាំងតាមព្រំដែនក្រោយឃាត់ខ្លួនមនុស្ស600នាក់បញ្ជូនទៅធ្វើចតឡីស័កអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនស្នើកម្ពុជាលុបចោលអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសិនថៃសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្វែងរកជនបរទេស2នាក់ក្រោយពីពួកគេបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 រួចតែមិនបានទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបានចាត់ទុកការស្វែងរកជនបរទេសមិនឃើញថាជាហានិភ័យមួយសម្រាប់កម្ពុជាកញ្ញាខាន់លក្ខណាជូនព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកជនបរទេសចំនួន2នាក់ដែលគេចខ្លួនមិនព្រមទៅព្យាបាលបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាជនបរទេសទាំង2នាក់ជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់និងបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលអ្នកទាំងពីរបានទៅធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកស្រីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងរកអ្នកជំងឺទាំងពីរនាក់នោះគណៈអាសយដ្ឋានដែលពួកគេដាក់មកមិនជាក់លាក់ហ
ើយអត់ដឹងបើវាដឹងវារកឃើញមកវិញមកវាមិនដឹងផងគាត់ដាក់ខ្ញុំពេញខ្ញុំពេញហ្នឹងអាចកាច់ចាំងវិញថាកុហកគេដាក់រកឃើញហ្នឹងហើយគាត់ក្នុងទឹកកន្លែងណាអ្នកធ្វើពងហើយ
អ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាននេះនៅឡើយ
ខ្ញុំប្រាប់វិញអញ្ចឹងពេលខ្លះពលវិខ្លះដែលវាយើងអត់ស្អាតថាយើងអត់បានទទួលបានឬក៏មិនអញ្ចឹងថាទួទៅខាងគាត់បានច្បាស់អញ្ចឹងណាក៏បានឬក៏ឃើញមិនអាហ្នឹងគាត់អាចដឹងបានព្រោះធម្មតារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ឥឡូវតាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺអ្នកនាំពាក្យស្នងការបាលគឺគាត់ដឹងទាំងអស់ព្រោះគាត់ក្តោបរួមលើការងារអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណ
ា VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសောថេតបានទេប៉ុន្តែលោកសောថេតបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបញ្ជាទៅកម្លាំងប្រចាំការតាមគោដៅព្យាបាលនិងគោដៅកំពុងធ្វើចតឡីស័កជាពិសេសកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីរក្សាការពារសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់តាមទីតាំងទាំងនោះឲ្យបានល្អនិងត្រូវតែចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាក្នុងករណីបើមានអ្នកអុកឡុកឬបង្កបញ្ហាមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ហើយចំពោះជនបរទេសដែលបង្កបញ្ហានឹងចាប់បញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដោយសុំគោលការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកកែនសថាឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យអនុវត្តចំពោះបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តទៅតាមវិធានសុខាភិបាលចំពោះការធ្វើចតឡីស័កបុគ្គលកិច្ចវេសមិនព្រមចូលសម្រាប់ព្យាបាលឬមិនសហការផ្ដល់សម្ភារនឹងទីតាំងដែលមិនសហការផ្ដល់ព័ត៌មានស្រាវជ្រាវនិងទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្ថែមពីលើអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការចតឡីស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លិខិតរបស់ទីស្តីការដដែលបន្តថាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តនៅវិធានការច្បាប់បន្ថែមទៀតចំពោះបុគ្គលនិងទីតាំងដែលមិនសហការក្នុងនោះចំពោះជនបរទេសត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងហាមចូលប្រទេសសារជាថ្មីចំពោះជនជាតិខ្មែរត្រូវចាត់វិធានការតាមច្បាប់ហើយចំពោះទីតាំងវិញត្រូវដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបិទអាជីវកម្មក្នុងទីតាំងតែម្ដងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងចាត់ទុកការស្វែងរកជនបរទេសមិនឃើញថាជាហានិភ័យសម្រាប់កម្ពុជា លោកបន្តថាអញ្ញាធរគួរតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនបរទេសទាំងពីរនាក់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹង
ជាចំណុចខ្វះខាតរបស់អញ្ញាធរយើងតែយើងមិនបានមានអាស័យដ្ឋានឬក៏លេខទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់បាទនេះបញ្ហាមួយសំខាន់បាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រព័ន្ធរងថ្ងៃនេះវាងាយណាស់បាទអាចផ្ដល់ព័ត៌មានអីឲ្យគាត់ឬក៏ទាក់ទងគាត់មានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសម្បូរបែបទៀតបាទទាំងពី Facebook ទាំងពី Telegram ទាំងពីអីបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមិនយកអាស័យស្ថាននៃការទំនាក់ទំនងណាមួយបាទគាត់តែយើងដាក់តាភ្នំពេញអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលអាចនឹងមានផលវិបាកសម្រាប់អ្នកដែលមានវិជំនាញយើងរកអត់ឃើញទេគឺមានបញ្ហា
បតាមក្រសួងសុខាភិបាលកិត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានចំនួន234អ្នកហើយដែលចំពោះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺសរុបនៅកម្ពុជាវិញក្រសួងថាកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មានចំនួន741អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន477អ្នកនិងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន260ពីរអ្នក
លោកនាងជាទីមិត្តគិតត្រឹមថ្ងៃសុកនេះគឺថាមានមនុស្សជាង200អ្នកហើយដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈផ្នែកមួយនៃវិធានការទប់ស្កាត់នេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើនវិធានការរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកឆ្លងដែនខុសច្បាប់គេចវេសពីការធ្វើចតុល័យស័កតែយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយទើបអាចធានាប្រសិទ្ធភាពបានលោកញឹមសុខជូនព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រីកកងកម្លាំងនគរបាលនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ក្រោយពីអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណជា600នាក់ទៅធ្វើចតុល័យស័កជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះសមត្ថកិច្ចនៅតាមបណ្ដោយខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណជា600នាក់បញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលចតុល័យស័កជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគេលោកបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអ្នកឆ្លងដែនចូលកម្ពុជាខុសច្បាប់ទាំងមិនបានតាមដានសុខភាពនោះរដ្ឋាភិបាលសម្រេចពង្រាយកងកម្លាំងនគរបាលតាមព្រំដែនបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍
នៅបានការពីព្រំដែនបានពង្រីកកម្លាំងបន្ថែមបោះតង់មកអីច្រើនគ្រប់ចំណុចដែលសង្ស័យតាមព្រំដែនដែលអាចផ្សាយគាត់គិតវិញបានហ្នឹងគឺស្ការព្រៃចូលដើម្បីបោះតង់ចាំខាត់គាត់ដើម្បីយកទៅធ្វើកម្មលិសាបរំផ្លាច់គាត់មកទៅដល់ភូមិឃុំគឺតទៅមកមកទីបើសិនជាគាត់មានទៅវិញ
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈបានមានប្រសាសន៍ថាលំហូរពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែននៅក្នុងខេត្តនេះបានកើនឡើងដល់ទៅ3ដងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺពីចន្លោះពី100នាក់ទៅ300នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នទីតាំងចតុល័យស័កដែលបានត្រៀមទុកពេញអស់ហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកចំណាក់ស្រុកមកក្រោយត្រូវនៅសម្រាកក្រោមតង់កៅស៊ូជាបណ្ដោះអាសន្ន
យើងមានតង់សម្រាប់ដាក់ជួលលោកឲ្យឯកឧត្តមខេមសមេតគាត់មកធ្វើបន្ថែមសម្រាប់មកស្នាក់នៅមួយយប់ពីរយប់សម្រាប់ដល់អ្នកនៅក្នុងមណ្ឌលដល់ថ្ងៃចេញទៅយើងទៅចូលថ្មីមកវិញ
តង់ដាក់ថាជាប្រហែលតង់ដែរសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបង
គេដាក់ដូច60តង់ហេអត់តែឯកឧត្តមខេមសមេតមកដាក់90តង់ច្រើនច្រើនបា
ទអូមកតង់ដាក់បានមួយអ្នកដែរឯង
ដល់អ្នក
តង់10អ្នក
បងគាត់មកវល់គ្នាគាត់ដាក់មកវល់វល់
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នការប្រមូលពលករចំណាក់ស្រុកចូលមណ្ឌលចតុល័យស័កវាមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដោយសារតែអាជ្ញាធរថៃមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានដឹកកម្មករកម្ពុជាមកទុកនៅច្រកព្រំដែនស្របច្បាប់ដោយមិនទុកចោលនៅពាសវាលពាសកាលដូចពីមុនដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមទៅនឹងការចាញ់បោកមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនកាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីទៀតដែលផ្ដើមចេញពីក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីសន្តិសុខម្នាក់បានជួយឲ្យស្ត្រីជនជាតិចិន2នាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើចតុល័យស័កដោយមិនគោរពតាមសេចក្តីណែនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ក្រោយមកស្ត្រីជនជាតិចិនទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានធ្វើតេស្តថាវិជ្ជមានកូវីដ19នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលពីបញ្ហាអំពើពុករលួយលោកពេជ្រពិសីបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃកូវីដ19ចូលសហគមន៍អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការទទួលសំណូកពីអ្នកកំពុងតាមដានសុខភាពអំឡុងធ្វើចាក់តាលីសា
មើលទាំងអស់មើលទាំងការចេញចូលដោយអត់មានការអនុញ្ញាតការអនុវត្តការធ្វើចលនាត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាមានការទីសំណងសុខភាពនោះត្រូវមានវិធានការត្រួតពិនិត្យមើលជាក់លាក់មិនឲ្យមានកិច្ចការនឹងកើតឡើងណាបាទ
អ្នកនំពីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងនគរបាលបានពង្រឹងសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅកន្លែងធ្វើចាក់តិលិស័ក24ម៉ោងឬ24ម៉ោងចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានផ្ទុះជំងឺនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិការហូតព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងនគរបាលសរុបជាង600នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមគោលដៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយថាកងកម្លាំងណាមួយដែលអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់នឹងត្រូវផ្តន្ទាទោស
បើសិនជាមានករណីចឹងកើតឡើងបើយើងរកឃើញការពិតយើងដឹងថាគាត់ប្រព្រឹត្តចឹងមែនគឺយើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់អនុក្រឹត្យថ្មីមានហើយចឹងយើងនឹងអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យថ្មីហ្នឹងបាទ
តាមអនុក្រឹត្យថ្មីអ្នកដែលគិតវេះនិងអ្នកដែលគិតចេញពីកន្លែងធ្វើចតលិស័កត្រូវពីនៃជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅដល់5លានរៀលខណៈដែលអ្នកគិតវេះពីការធ្វើចតលិស័កនឹងត្រូវពីនៃពី1លានរៀលទៅដល់5លានរៀល
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតេតតនទៅនឹងការបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកកសែតវិញក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីណែនាំទៅកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យជូនដំណឹងដល់ក្រសួងជាមុនមុននឹងបើកវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលដល់អ្នកកសែតដើម្បីឲ្យវិស័យមួយនេះកាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការងារទៅលើវិស័យព័ត៌មានខ្លះបានគ្រប់គ្រងនិងខ្លះទៀតបានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភដោយខ្លាចក្រសួងរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការស្នើសុំវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលនោះលោកណាត់សុភាពជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងព័ត៌មានតម្រូវឲ្យអង្គភាពដែលធ្វើការលើវិស័យព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវជូនដំណឹងទៅក្រសួងជាមុនបើចង់រៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យស្របតាមក្បួនខ្នាតក្រមសីលធម៌និងមានគុណភាពខ្ពស់លិខិតចុះថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធផ្ញើទៅម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប្រធានអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បានលើកឡើងថាកន្លងមកស្ថាប័នមួយចំនួនបានរៀបចំសិក្ខាសាលានិងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្នែកព័ត៌មានប៉ុន្តែពុំមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រឹត្យក្រមក្បួនខ្នាតក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅឡើយទេករណីនេះរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំទៅម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសមាគមទាំងអស់ត្រូវជូនដំណឹងជាមុនទៅក្រសួងព័ត៌មានមុននឹងធ្វើសិក្ខាសាលាឬបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពមានវិជ្ជាជីវៈនិងលើកស្ទួយសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានិងសោតទូលោកផុសសវណ្ណមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងថាដើមចមដែលនាំឲ្យក្រសួងតម្រូវឲ្យគ្រប់អង្គភាពអង្គការនិងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវជួយដំណឹងមុននឹងធ្វើសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនលោកបន្តថាបើសិនជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះមិនទាន់មានវាគ្មិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ក្រសួងនឹងជួយរកអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យតាមលទ្ធភាពទៀតផង
វិស័យព័ត៌មានយើងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយទេតែពាក់ព័ន្ធជាមួយអប់រំតាក់ទងជាមួយកិច្ចការនារីតាក់ទងបរិស្ថានតាក់ទងកសិកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្លាចចូលទៅពីយើងធ្វើទៅក្នុងកម្រិតយើងបើយើងអាចបានតាក់ទងមុនឬក៏យើងតាក់ទងបានហើយមុនហើយក៏ទៅជួបដំណឹងឲ្យក្រសួងបានជ្រាបទៅថាខ្ញុំបានធ្វើហើយមានវាគ្មិនពីខាងក្រសួងកសិកម្មចូលហើយមានវាគ្មិនខាងក្រសួងអប់រំចូលហើយអញ្ចឹងទៅវាអស់ចិត្តតបថាសិក្ខាសាលារៀនរៀបចំទៅច្បាស់ជាមានគុណវុឌ្ឍិមានគុណភាពតែប៉ុណ្ណឹងឯងគូបំណងក្រសួងចង់បានហ្នឹងណា
លោកផុសសវណ្ណបញ្ជាក់ថាចំពោះអង្គការសមាគមនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលមិនបានជូនដំណឹងមកក្រសួងមុននឹងធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះគឺនៅពេលមានបញ្ហាសួរនាំពីសមាជិកឬមានបញ្ហាប្រឈមនានាជាដើមនោះក្រសួងមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វីស្វាគមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
យើងអាចនឹងពិចារណា ដើម្បីពិនិត្យមើលសំណើរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននឹងហើយយើងអាចនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពថាតើយើងអាចនឹងរៀបចំមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់យើងផងហើយនឹងអាចនឹងទទួលបាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបានល្អផងរវាងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងខាងក្រសួងព័ត៌មានណាបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកណប់វីបង្ហាញក្តីបារម្ភលើការធ្វើការងារសហការជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋពីព្រោះកន្លងមកសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាតែងតែប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមនិង website របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយុវជននិងអង្គភាពសារព័ត៌មាននានាចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែរប៉ុន្តែស្ថាប័នរដ្ឋមិនសូវមានការចូលរួមជាមួយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះទេប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកស្ថាប័ននេះមុននឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកសារព័ត៌មានតែងតែជូនដំណឹងទៅក្រសួងសម័យនិងអញ្ជើញវាគ្មិនពីក្រសួងព័ត៌មាននិងអ្នកឯករាជ្យចូលរួមដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញឲ្យអ្នកចូលរួមសិក្សាបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមពីនេះលោកថាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបង្ហាញពីផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដោយសារមានអង្គភាពព័ត៌មានខ្លះយល់ថាល្អនិងខ្លះទៀតថាមានភាពស្មុគស្មាញព្រោះត្រូវជួបដំណឹងទៅក្រសួងមុននឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់និងបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋនៃអង្គការអន្តរជាតិលោកម៉ៃទិដ្ឋារាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាក្រសួងព័ត៌មានពិតជាគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនមែនលោកថានឹងធ្វើឲ្យវិស័យព័ត៌មានកាន់តែរីកចម្រើនហើយអ្នកដែលចូលរួមសិក្សាកាន់តែធ្វើការប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ល្អនិងមានវិជ្ជាជីវៈផ្ទុយទៅវិញលោកបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបើសិនជាអង្គការសមាគមនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានផ្ញើប្រធានបទដែលត្រូវយកទៅបណ្ដុំបណ្ដាលហើយត្រូវបានក្រសួងកំណត់ឲ្យធ្វើតាមខ្លួនវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យព័ត៌មានដើរថយក្រោយ
បើសិនជាគាត់កំណត់បែរថាអូខេអ្នកឯងមានសេរីភាពបានត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេអ្នកឯងមិនអាចទៅហួសលើសពីអ្វីដែលក្រសួងបានកំណត់វាខុសពីវត្តីឲ្យដើរទេហើយចង់យើងវាបាត់អស់ហើយយកសេរីភាពមួយចំនួនរបស់យើង
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកមើលព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងនៅពេលនេះតកតងទៅនឹងវិស័យអ៊ីនធឺណិតវិញអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលនូវអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាការអំពាវនាវនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេហើយថាការបង្កើតនូវអនុក្រឹត្យនេះឡើងគឺដើម្បីប្រមូលចំណូលចូលថាវិការជាតិនិងគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលឬមុខភាពអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដោយបានចាត់ទុកអនុក្រឹត្យនេះថានឹងផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជារឹតបន្តឹងនិងគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពិសេសគឺសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែននៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានលើកឡើងថាអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតត្រូវតែមុខភាពវិញព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋលោកដានីយ៉ែលបាស្តាតនាយកអង្គការឃ្លាំមើលអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាកម្ពុជាបានបង្កើតអនុក្រឹត្យនេះដោយយកតាមលំនាំប្រទេសចិន Create Firewall ដែលជំនាញខាងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការឆ្លប់យកការកម្រិតអន្តរជាតិលោកបានបន្ថែមថាការបង្កើតនៅអនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះគឺតំណងជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់នៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានិងជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបន្តចាប់ថ្នាក់លើលំហសេរីភាពមួយដែលអាចនៅតែមានបន្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនគឺជាសំឡេងមួយបន្ថែមទៀតលើសំឡេងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន46ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី18កុម្ភៈដោយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលគម្រោងត្រួតពិនិត្យលើអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានេះលោកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលនូវអនុក្រឹត្យនេះវិញលោកស្រីបន្តថាតាមរយៈអនុក្រឹត្យនេះបានផ្ដល់នូវអំណាចទាំងស្រុងដល់អាជ្ញាធរក្នុងការគ្រប់គ្រងចរន្តអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជា
មានការផ្ដល់នូវអំណាចដល់អាជ្ញាធរក្នុងការគ្រប់គ្រងចរន្តអ៊ីនធឺណិតនេះហើយក៏មានបញ្ញត្តិក្នុងមាត្រាមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានចែងអំពីករណីដែលរដ្ឋមានអាជ្ញាធរក្នុងការទប់ស្កាត់បិទឬក៏ផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណឯកជនហ្នឹងនៅពេលណាដែលសកម្មភាពទាំងឡាយឬក៏ការប្រើប្រាស់ព សេវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបានជួលថាប៉ះអល់ដល់សង្កាត់ស្គមសង្គមឬក៏សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
ចំណែកអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទទួលយកជោគបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យ៉ាងណាក្តីលោកមាសពៅរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយលើការអំពាវនាវរបស់អង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនដោយអះអាងខ្លីថាក្រសួងបានឆ្លើយតបរួចហើយតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានអះអាងថាការរៀបចំបង្កើតអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះមិនបានចម្លងយកតាមគម្រោងប្រទេសចិននោះឡើយហើយថាការរៀបចំអនុក្រឹត្យនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលជាតិដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រគល់ប្រជាស្មារភាពនិងស្មោះត្រង់និងដំណាភាពរវាងរដ្ឋនិងប្រតិបត្តិការព្រមទាំងជួយទប់ស្កាត់នៅការលួចតបភ្ជាប់បណ្ដាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់លបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតរូបភាពអាសអាភាសនិងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមចំណែកលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាការរៀបចំអនុក្រឹត្យនេះឡើងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រមូលនិងគ្រប់គ្រងចំណូលសម្រាប់ជាតិនិងគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារចង់បានរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះទី
អង្គការរដ្ឋាភិបាលក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនរដ្ឋាភិបាលទូក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺគ្មានកាតព្វកិច្ចឬអាជ្ញាធរក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកការរដ្ឋទេមានតែរដ្ឋាភិបាលទេអានឹងគឺសំបញ្ជាក់ការសំស្នើនេះគាត់ជាការបញ្ចេញយោបល់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការទទួលខុសត្រូវយើងអាចមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការពិចារណាពីព្រោះយើងធ្វើលំនាំតាមរបៀបការគ្រប់គ្រងនៃប្រចាំប្រទេសទាំងច្បាប់ទាំងអ្វីទាំងអស់បាទ
សូមបញ្ជាក់ថាអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្ការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិឬ National Internet Gateway ដែលមាន11ជំពូកនិង19មាត្រាត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យអនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនិងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបន្ទាប់ពីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនានាទី8 Minute Talk ស្ដីអំពីតើអ្វីទៅជាបេសកកម្មរបស់កាហ្វេនយោបាយកាហ្វេនយោបាយជាវេទិកាពិភាក្សាពីនយោបាយក្រៅផ្លូវការជាកន្លែងផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនបានរៀនសូត្រពីអ្វីដែលថ្មីដែលមានវាគ្មិនតាមជំនាញនីមួយៗចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីបានជៀបថាតើអ្វីទៅជាកាហ្វេនយោបាយនោះយើងមកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនាទី8 Minute Talkរបស់យើងដូចតទៅ
ទីមេសើទស្សនិកជនទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី8 Minute Talk នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពីកាហ្វេនយោបាយតើអ្វីទៅជាកាហ្វេនយោបាយហេតុអ្វីបានជាបង្កើតឡើងដោយដាក់ឈ្មោះថាកាហ្វេនយោបាយដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់យើងនឹងជួបជាមួយកញ្ញាអ៊ុយម៉ារីនីដែលជាសមាជិកស្នងចំនួនទី4នៃ Politics Cafe ជំរាបសួរកញ្ញាចា៎កញ្ញាអាចជួយជម្រាបបានទេថា Politics Cafe នឹងធ្វើការទៅលើរឿងអីខ្លះដែរហើយមានជាសកម្មភាពអីដែរចា៎
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរតាក់ទងជាមួយនឹង Politics Cafe គឺយើងជាក្រុមរបស់យុវជនមួយក្រុមដែលគាត់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយយុវជនមួយក្រុមហ្នឹងគឺគាត់ជាយុវជនដែលគាត់មានចង់និយាយថាមានការស្រឡាញ់តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាពិសេសគឺរឿងនយោបាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយុវជនមួយក្រុមហ្នឹងគឺគាត់ពីដំបូងឡើយគឺផ្ដើមចេញពីការជជែកពិភាក្សាគ្នាបែបមិនផ្លូវការមានន័យថាយើងជជែកគ្នានៅហាងកាហ្វេធម្មតាអញ្ចឹងរបៀបលក្ខណៈពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងណាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីក្រោយមកទៀតមកតាក់ទងជាមួយនឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីស្ថាបនិករបស់ខ្ញុំគឺបងរទ្ធីហ្នឹងគាត់និយាយថា គេគេច្រើនតែនិយាយថាដោយសារពណ៌តជែកចង់ឲ្យតជែកគ្នាបានយូរតើតែមានគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងណាតែផ្ទុយពីហ្នឹងគាត់គិតថាមិនចាំបាច់តើតែមានគ្រឿងស្រវឹងបានយើងអាចតជែកគ្នាបានយូរយើងអាចញ៉ាំតែឬក៏ញ៉ាំកាហ្វេបន្ទាប់មកយើងជជែកគ្នាអញ្ចឹងបានជាផ្ដើមថាមានឈ្មោះពីកាហ្វេញោបាយហើយកាហ្វេញោបាយរបស់យើងគឺយើងមានជា quote ដែលយើងនិយាយថា drink coffee talk politics and block opinions អញ្ចឹងមានន័យថាតកតងជាមួយនឹងការដែលយើងញ៉ាំកាហ្វេយើងអាចតែចែកគ្នាហើយក៏ដូចជានៅលើតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺយើងមានជាការជាសរសេរ blog អំពីមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរ
ចា៎បើនិយាយពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមកាហ្វេនយោបាយហ្នឹងក៏ធ្វើទៅលើរឿងអីខ្លះដែរចា
៎ចា៎សម្រាប់សកម្មភាពធំក៏ដូចជាសំខាន់ភាពដែរសំខាន់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាតកតងជាមួយនឹងជាកិច្ចពិភាក្សាដែលយើងហៅថា Daily Forum ហ្នឹងហើយយើងធ្វើសប្ដាហ៍នេះដោយសារយើងបានការជួយតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងពីអង្គការ Conrad Adonis Stiftung ដែលយើងមានជាកិច្ចពិភាក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលយើងពីម៉ោង2កន្លះដល់ម៉ោង4កន្លះយើងអញ្ជើញវាគ្មិនជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនីមួយៗអញ្ចឹងណា
ចា៎អរគុណកញ្ញាចាដែលបានជំរាបជូនពីសកម្មភាពនិងបេសកកម្មរបស់ក្រុមកាហ្វេនយោបាយកញ្ញាជួយជំរាបបន្តទៀតថាតើការពិភាក្សាពីនយោបាយផ្លូវការរបស់ក្រុមកាហ្វេនយោបាយនឹងផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិចា
តាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺនិយាយទៅថាបើតើវាជាកិច្ចពិភាក្សាដែលក្រៅផ្លូវការមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអញ្ជើញវាគ្មិនជំនាញមកហើយអ្នកចូលរួមរបស់យើងភាគច្រើនដែលសិតតែជាសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានទស្សនៈទានថ្មីថ្មីអាហ្នឹងទី1មួយវិញទៀតអាចនិយាយបានថាកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាកំសួលមួយដែលដុតបញ្ឆេះតាក់ទងជាមួយនឹងការចង់ចេះចង់ដឹងរបស់គាត់បន្ថែមទៀតដែរអញ្ចឹងពីព្រោះមែនតើទៅនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺយើងមិនមែនត្រឹមតែឲ្យតែវាគ្មិនគាត់និយាយទេប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមទាំងអស់គឺគាត់អាចលើកជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់សួរត្រឡប់ទៅកាន់វាគ្មិនក៏ដូចជាពាក្យភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា challenge មានន័យថាគាត់អាចតស៊ូមតិតស៊ូជាមួយនឹងទស្សនៈទានអ្វីដែលវាគ្មិនលើកឡើងមកទៅមកបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាជា platform មួយមានន័យថាវាជាកន្លែងមួយដែលយុវជនគាត់អាចរៀនបានពីអ្វីដែលថ្មីហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងព័ត៌មានដែលគាត់បានទទួលតាមរយៈការអានសៀវភៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលវាគ្មិននិយាយមកគឺគាត់អាច challenge ត្រឡប់ទៅវិញផងដែរចា
ចាមុននេះកញ្ញាបានជំរាបជូននេះពីសកម្មភាពរបស់ Politic Cafe ចង់ដឹងបន្តថាតើអ្វីជាក្តីរំពឹងទុករបស់ក្រុមកាហ្វេនយោបាយចា
ចាតាក់ទងជាមួយនឹងក្តីរំពឹងទុករបស់ក្រុមកាហ្វេនយោបាយគឺយើងអីដែលយើងចង់បានគឺតាក់ទងជាមួយនឹង dialogue and engagement មានន័យថាជាកិច្ចសន្ទនាហើយក៏ដូចជាកិច្ចសន្ទនាបែបមានការចូលរួមអញ្ចឹងណាពួកអីដែលសំខាន់យើងមើលឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺគាត់តែងតែមានទស្សនៈក៏ដូចជាការយល់ឃើញខុសគ្នាដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យ perception ណាអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែមានការយល់ឃើញនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអាចចំនួនហ្នឹងក៏វាអាចកើតឡើងដោយសារការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយគាត់អាចបានលើកអាបញ្ហាហ្នឹងមកដាក់នៅលើតុប៉ុន្តែនៅក្នុងវេទសម្រាប់វេទសម្រាប់កាហ្វេនយោបាយរបស់យើងឬ Politics Cafe នេះយើងជា platform មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យទាំងយុវជនក៏ដូចជាវាលក្មេងហ្នឹងគឺគាត់មានពេលនៅក្នុងការនិយាយចែកម្លែកគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យធ្វើការតស៊ូមតិគ្នាដោយលើកឡើងពីហេតុផលរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាអាចនិយាយបានថាយើងបង្កើនជាវប្បធម៌សន្តិនិកជាទីកន្លែងមួយដែលគ្រប់គ្នាគឺគាត់អាចនិយាយពភាសាគ្នាទៅវិញទៅមកបានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់ហើយមែនទែនទៅយើងមើលឃើញថាវាក៏ជាទម្រង់នៃការរៀនសូត្រមួយដែរព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ៗបើសិនពេលខ្លះយើងអានសៀវភៅអាចរៀងពិបាកយល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយស្ដាប់អ្នកជំនាញក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ស្រាវជ្រាវច្រើនហ្នឹងគឺយើងងាយស្រួលនឹងក្នុងការយល់ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលការនិយាយរបស់គាត់វាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់គាត់ទៀតគឺកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺគាត់ងាយយល់ថែមទៀតអាហ្នឹងមួយហើយមួយវិញទៀតក្រៅតែពីយើងមានជាកិច្ចពិភាក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺយើងក៏មានធ្វើទៅតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរអញ្ចឹងយើងរបៀបនៅក្នុងការភាសាអង់គ្លេសប្រៀបថា engage ហ្នឹងរបៀបដែលយើងឲ្យអ្នកដែលជាគាត់ជាសមាជិកនៅក្នុង Facebook page របស់យើងនឹងឲ្យគាត់ចូលរួមដោយយើងមានជាការយើងមានជា quiz យើងមានជាសំណួរមានជាអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចង់ដឹងអំពីទស្សនៈទានរបស់គាត់ក៏ដូចជាឲ្យគាត់ចូលរួមផងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើពីរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយមួយទៀតគឺយើងធ្វើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរ
ចា៎កញ្ញាមុននេះបានជំរាបជូនណាពីក្តីរំពឹងទុករបស់ក្រុមកាហ្វេនយោបាយតើកញ្ញាមានជាការសនំពអ្វីតើកាន់យុវជនដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុង Politics Cafe នឹងចា
ចាសម្រាប់ខ្ញុំជាសំណពរផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសូមពរឲ្យយុវជនគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយហើយការចូលរួមនៅពេលខ្ញុំនិយាយថាការចូលរួមសកម្មហ្នឹងគឺយើងចូលរួមតាមដានគ្រប់ដំណើរការនៃការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ហ្នឹងទី1ហើយមួយវិញទៀតអាចនិយាយបានថាតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសូមឲ្យគាត់មានការបញ្ចេញមតិយោបល់ដែលគ្រប់នៅមតិយោបល់របស់អ្នកដទៃហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយការគោរពហើយមួយវិញទៀតដែរតកតងជាមួយនឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតដែរចង់ឲ្យគាត់ជាយុវជនដែលមានការឧស្សាហ៍ព្យាយាមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតផងដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់អានច្រើនគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមគឺគាត់នឹងដឹងហើយគាត់នឹងយល់ហើយគាត់នឹងមានគេហៅថាតកតងជាមួយនឹងការត្រិះរិះពិចារណានឹងបានល្អហើយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរ
អរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាន់កម្មវិធី8 minute talk សូមជម្រាបលាកញ្ញាតែប៉ុណ្ណេះចា៎
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD នៅពេលនេះបានមកដល់ចុងទីដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេងថៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា